Roma bab 13.
Saben wong sumuyuda marang panguwasa kang bawahake, sabab ora ana panguwasa kang asale ora saka Allah. Lan para panguwasa kang ana iku padha katetepake dening Allah. Mulane sing sapa mbalela marang pamarintah, ateges mbangkang marang pranatane Allah. Lan sapa wae kang mbalela bakal nekaake paukuman tumrap awake dhewe. Awit sing sapa tumindak becik ora usah wedi marang pamarintah, mung menawa nglakoni panggawe ala wae. Apa kowe gelem urip tanpa wedi marang pamarintah? Nindakno apa kang becik, temah kowe bakal oleh pangaleme. Awit pamarintah iku abdine Allah kanggo kabecikanmu. Nanging menawa kowe nindakake piolo, pancen iyo kudu wedi. Margo ora tanpa gawe anggone pamarintah iku nganggar pedang. Pamarintah iku abdine Allah kanggo malesake bebendune Allah tumrap kang podo nindakake piolo. Mulane kita perlu podo sumuyut ora mung margo bebendune Allah wae, nanging uga margo saka osi ing ati kita. Iyo margo saka iku anggonmu podo mbayar pajak. Awit kang podo ngurusi iku mau podo dadi abdine Allah. Mbayaro marang wong kabeh opo wae kang kudu kok bayar. Pajak marang wong kang wenang nampani pajak. Beo marang wong kang wenang nampani beo. Pakering marang wong kang wenang nompo pakering. Lan pakurmatan marang wong kang wenang nompo pakurmatan. Kowe aja podo duwe utang opo-opo marang sopo wae, kajobo mung utang tresno tinersnan. Awit sing sopo nersnani pepadane, iku wus netepi angger-anggering toret. Awit dawuh,
ojo laku jino, ojo mateni, ojo nyenyolong, ojo mele.
Opo dene dawuh liyane wus kacakup ana ing pangandika iki, yaiku
tresno marang sapepadaniro digoyo marang ngawak iro dewe.
Katresnan iku ora nindakake piolo marang sapepadane. Mulane katresnan iku ganepi angger-anggering toret. Prakara iki kudu kok tindakake, sabab kowe mangerti kaanane wektu saiki, yaiku wis tekan wancine kowe tangi saka anggonmu turu. Awit saiki wektu kang kanggo nyelametake kita wis saya cedhak katimbang nalika kita dadi wong pracaya. Wektune wis lingsir wengi, wis meh raina. Mulane payo kita padha ngrucat saking panggawe kang peteng sarta sikep gegamaning pepadang. Payo kita padha urip kang patut kaya ing wayah awan. Ojo podo ngujo memangan lan mendem-mendeman. Ojo podo laku jino lan ngumbar hawa nepsu. Ojo podo tukar padu lan kumeren. Nanging podo ngrasuka Gusti Yesus Kristus. Lan ojo nuruti watak kang asipat daging kanggo ngumbar pepenginane.